Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Slušate emisiju Glas Gospodnji, ovo je 29. emisija koja je realizovana pod blagoslovom episkopa Žičkog, gospodina Justina. Danas je sa vama u gostima veroučitelj Stanko Ćimović, a slušat ćete i učenice Laru Bogićić i Jasminu Dimitrijević, koje će govoriti priče iz Svetosavskog zvonca.
Glas Evanđelja.
Evanđelje, nedelja 18. po duhovima, nedelja po vozviženju. Danas ću vam pročitati i protumačiti dva evanđelja. To je Evanđelje po Luki, začelo 17. 5. glava, 1. stih do 11. stiha i Evanđelje po Marku, začelo 37. glava 8. 34. stih do 9. stiha. Evanđelje po Luki, 5. stih, 5. glava, 1. stih do 11. stiha. A dogodi se, kada se narod sleže k njemu da sluša reč Božiju, i on stajaše kraj Genizaretskog jezera, i vide dve lađe gde stoje ukraj jezera, a ribari beku izašli iz njih i ispirahu mreže. I uđe u jednu lađu koja beše Simonova i zamoli ga da odmakne malo od obale i sede i učaše narod iz lađe. A kad prestao govoriti, reče Simonu: hajde na dubinu i bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući Simon reče mu: učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvatismo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učiniši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi da dođu da im pomognu, i dođoše i napuniše obe lađe tako da se one potapahu. A kada vide Simon Petar, pripade kolenima Isusu i govoreći: izađi od mene, Gospode, jer sam čovjek grešan. Jer za prepašćenje obuze njega i sve koji beku s njim zbog ova ribe što uhvatiše, a isto tako Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji behu drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu: ne boj se, ostat ćeš loviti ljude. I izvukaši obe lađe na zemlju, ostaviše se i otiđoše za njim. Evanđelje po Marku, glava 8, 34. stih do 9. I dozaši narod sa učenicim svojim rečim: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. A ko izgubi život svoj mene radi i evanđelja, onaj će ga sačuvati. Jer kakva je korist čoveku ako zadobije sav svijet, a duši svoj naodi? Ili kakav će otkup dati čovjek za dušu svoju? Jer ko se postidi mene i mojih reči u rodu ovom preljubotvornom i grešnom, i sin će se čoveči postideti njega kada dođe u slavi oca svoga sa svetim anđelima. I reče im, zaista vam kažem, ima neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrti dok ne vide carstvo Božije da je došlo u sili. Tumačenje. Evanđelje o bogatom ribolovu. Bog je darodavac svih dobrih darova i svaki dar Božji je savršen, i to savršen u tolikoj meri da navodi ljude na čuđenje. Čudo i nije ništa drugo do dar Božji kome se ljudi čude. Svakim svojim čudom Bog želi prvo da opomene ljude, da on budno bdi nad svijetom, upravljajući ovim po svojoj svemoćnoj volji i mudrosti, i drugo, da ljudi ne mogu bez njega nikako dobro činiti. Nikakav trud bez Božje pomoći ne uspeva. Nikakav usav bez Božijeg blagoslova ne donosi žetve. Samo mudrost ljudska, upravljena protiv Božijeg zakona, nije u stanju sama sobom doneti dobra, nikoliko zrno gorušično. Ako li pak ona za izvesno vrijeme izgleda da donosi dobra, to izvesno nije ono što donosi dobro, nego je to milost Božija, koja za neko vrijeme se ne udaljava ni od najljućih protivnika Božijih, jer je Bog čovjeku ljubiv i ne sjeti se odmah, nego dugo trpi i čeka pokajanje, i jer on želi da se svi ljudi spasu i dođu do poznanja istine. Zanesen navikom na ovaj svijet, čovjek ponekad pomisli da može nešto valjano učiniti mimo Boga, pa čak i nasuprot Boga i Božjeg zakona. Učini se ponekad da može sam od sebe postati dobar, ili bogat, ili mudar, ili slavan, no ta zanesenost ili ga brzo razočara, te ga umudruje i vraća ga mudra Bogu, ili ga pak odnosi niz mutnu bujicu svijeta, dok savršeno ne izgubi Božje i čovjekočarsko dostojanstvo i dok se kao senka potpuno ne preda u ruke nevidljivih zlih sila. A onaj koji posmatra ovaj svijet kao trepereće čudo Božje i sebe kao čudo usred čuda, neprestano ispituje puteve promislima po vijugama tog nepregodnog i zadivljujući niza čuda. Tako samo može govoriti kao što je apostol Pavle govorio, ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste. Tako niti onaj što koji sadi, ni onaj koji zaliva, nego Bog koji daje te raste. Sličnu misl izražava i poslovica koja postoji kod mnogih naroda. Čovjek predlaže, a Bog raspolaže. Čovjek predlaže planove, a Bog prima ili odbacuje. Čovjek predlaže misli, reči, trudove, a Bog osvaja ili ne usvaja. Šta usvaja Bog? Ono što je njegovo, ono što je od njega. Sve što nije njegovo i što nije od njega i što ne liči na njega, Bog odbacuje. Ako Gospod ne sazida dom, uzalud se trude zidari. Ako zidari zidaju ime Boga, sazidat će palatu, ma njihove ruke bile slabačke i građa oskudna. A kad vide Simon Petar pripade na kolena Isusim govoreći, izađi od mene, Gospode, ja sam čovjek grešan, jer ga beše spopao strah i sve koji bejaku s njim od mnoštva ribe koje uhvatiše, a tako isto Jakova i Jovana, koji beko drugoj sinovi. Ustrašen od neviđenog prizora, Simon pada na kolena pred Hristom. On ni časa nije posumnjao da se takav lov ima pripisati Hristovom prisustvu lađi, a ne Simonovu trudu. Toliko je taj događaj potresao dušu Simonu da on više ne naziva Hrista učiteljom, nego Gospodom, jer i ljudi mogu biti učitelji, ali Gospod je jedan. No, poslušajmo šta Simon kaže Gospodu. Mesto da izjavi svoju blagodarnost za ovoliki dar i svoje divljenje zbog ovakvog čuda, on govori, izađi od mene. Nisu li i ljudi iz Gadare molili Hrista da ode iz njih, od njih, kad je on iselio besomučnoga? Jesu, ali ne iz istih pobuda kao Petar. Gadarinci su gonili Hrista o sebe iz koristoblja, jer im je žao bilo svinja što po ih potopiše demoni, kad ih je Gospod istarao iz čoveka. Međutim, Petar govori, ja sam čovek, ja sam grešan. Iz osjećanja svoje grešnosti i nedostojnosti, on moli Gospoda da ide od njega. Ovo osjećanje grešnosti u prisustvu Boga jeste dragoceni kamen duše. Gospod ovo ceni više nego sve formalne himne divljenja i blagodarnosti, jer ako čovjek peva Bogu mnoge himne divljenja i blagodarnosti, a ne osjeća svoju grešnost, ništa mu ne vredi. To osjećanje grešnosti vodi pokajanju, pokajanje Hristo, a Hristos preporođaju. Osjećanje svoje grešnosti početak je puta spasenja. Kad neko dugo luta po straputicama, onda mu ostaje samo da ide tim putem i da sa njega više ne skreće ni levo, ni desno. Šta je pomogla molitva onog fariseja koji misle da hvali Boga hvalići sebe crkvi? On ne bi opravdan pred Bogom, nego onaj carinik koji se udaraše u prsa, vapići ka Bogu. Bože, milosti budi meni grešnome. No, gle, to je početak Petrovog školovanja u veri i u Hrista. Doći će vrijeme kada će on sasvim drugačije govoriti Gospodu. Doći će vrijeme kada će mnogi od Hristovih učenika otići od Hrista i kada će Petar reći Gospodu: Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš riječi večnog života. No Petrov strah, klečanje i uzik odgovara blagi i se pronisljivi Gospod: ne boj se, osad ćeš ljude loviti. To jest, u ovom svetu je more strasti, crkva moja jeste lađa, a evanđelje moja mreža kojom ćeš loviti ljude. Ništa bez mene nećeš moći učiniti, kao ni prošle noći što ništa nisi mogao loviti, ali sa mnom ćeš uvijek imati toliki lov da će lađa biti prepuna. Budi mi samo poslušan, veran, uvijek kao što si bio danas, i nikakve se dubine nećeš ubojati i nikak prazan nećeš otići iz lova. No, cijela ova priča ima jedan skriveni unutrašnji smisao. Lađa označava telo, mreže koje se cepaju označavaju stari duh u čoveku, dubina morska označava dubinu duše čovekove. Kada se živi Gospod useli u poslušnog čoveka, onda se čovjek otkačuje od obale ovog materijalnog sveta i udaljava se iz plićine na duhovne dubine. U ovim dubinama otkrivamo Gospod bezbrojno bogatstvo svojih darova, za kojima se čovjek uzeo gnao za svojim trudom kroz cijelu noć svog života. No ti darovi su tako ogromni, pa ih stari duh ne može da drži, nego se od njih cepa. Zato je Gospod rekao da se ne sipa novo vino u stare mehove. Pogledaši nesanjano bogatstvo Božjih darova, poslušni čovjek ispunjava se strahom i užasom kako svemoći Božje, tako i o svojih grehova. Jer čim se čovjek otkrije sjaj i milost Božja, odmah mu se otkrije njegova sopstvena grešnost, nedostojnost i dugovremena udaljenost od Boga. Dalje, kada Bog obdari poslušnog čovjeka svojim neopisivim božanskim bogatstvom, on ne želi da to bogatstvo ostane samo njemu, kao talenat zakopani u zemlju zloga sluge, nego Bog želi da poslušni čovjek taj svoj dar podeli sa drugima. Zato Petar i priziva još jednu lađu, Jakovu i Jovanu. No Jakov i Jovan i svi ostali trude se oko izvlačenja mreže, smještanja ribe i lađe i vesanja ka obali. Tako i svaki poslušni čovjek koji prima dar Božji preko drugog čovjeka treba da zna da taj dar dolazi od Boga, a ne od čovjeka. Treba odmah bez odlaganja da se počne truditi oko čuvanja, umnožavanja i daljeg djelanja dara. I gle, takav čovjek napušta sve, napušta ne samo telo i telesne veze, nego i stari duh i sve veze starog duha svoga. Ide za onim koji oblači svakog pozvanog u novu rizu spasenja, novu haljinu, i koji neprestano zove poslušne na velike dubine duhovne. To što Gospod naziva Petra lovcem ljudima, označava da apostoli, episkopi, sveštenici i svi uopšte hrišćani koji su primili darove od Boga po ljubavi i po dužnosti da se trude da pomoću tih darova ulove, to je spasu što više ljudi, svaki prema svom daru. Ko je primio više mora je pokazati veći ulov, a ko je primio manje, manje će biti dužan i pokazati, kao što jasno uči Gospod kroz priču o talentima. No, dirilji je primjer apostolske poslušnosti. Ovi prosti ribari ostavljaju se, kidaju svoje malobrojne, no vrlo jake veze sa svetom, dobom i rodbinom i sa samim sobom, i slede Gospodu na veliku i bogatu duhovnu dubinu. Vrijeme je pokazalo da je njihova poslušnost Gospod božanski nagradio. Oni su postali stubovima crkve Božje na zemlji i velikim svetilima u carstvu na nebu. Gospod blagi stoji kod lađice svakog od nas i moli: On, svevišnji tvorac i svedržitelj, moli svakog od nas da ga pustimo svoju lađicu i da sa njim bezbojazni otisnemo se iz plićine, da pođemo u dubinu srca, da zahvatimo vodu živo i da krenemo za njim. Šta mi mogu sve stih jeseta koji Gospod sa nam? Neka bude. Tumačenje Evanđelja po Marku. Put ka čoveku i o vrednosti čovečje duše. Kako je korist čoveku ako zadobije sav svet, a duši svoje naodi, ili kakav će otkup dati čovek za dušu svoju? Kakav će otkup zaista dati čovek za dušu svoju? Ali zar da tako veliku vrednost ima naša duša da ne može biti otkupljena celim ovim svetom? Jer čujemo šta kaže Spasitelj dalje. Ako čovjek zadobije sav svet, a duši svoje naudi, kakva je moj korist? Koliko veliku i neizbjednu vrednost ima naša duša i na koliko je čast i vrednost uzdigao sam Gospod Bog i Spasitelj naš Isus Hristos? I ako je to istina, ko će ikada moći da se suprotstavi toj velikoj istini da može reći da je naša duša jeftinija i ne vredi koliko celi svijet? Upravo zato Sveto i Božansko pismo više puta uobičava da naziva čovjeka dušom. Evo zbog čega, zbog velike vrednosti koje duša ima u odnosu na tijelo. A može li koga da duši kaže čovjek? Ne, čovjek se može nazvati dušom, ali duša se ne može nazvati čovjekom. Zašto? Zato što duša ima nevidljivu prirodu, a tijelo ima prirodu koja je vidljiva i podlaže čulima. I kad se duša i tijelo sjedine u jednu ipostas, tada se naziva čovjek. Ali ni duša se ne naziva čovjekom bez tela, ni telo se ne naziva čovjekom bez duše. Jer čovjek je ipostas jedinjena dviju priroda, i duša i telo. A ako se ipak na nekoliko mjesta u Svetom pismu čovjek naziva dušom, to je zbog velike česti, počasti duše u odnosu na telo. Ali šta je to čovjek? Čovjek je jezgro i celina svekoliko svijeta koji je blagi Bog sazdao na nebu i na zemlji. Čovjek je biće koje vezi sa četiri vrste sveta koje je Bog sazdao vaseljeni. On opšti sa svim postojećim što ima dušu i što nema dušu. Sa mineralnim carstvom, sa biljnim svetom, sa životinskim svetom i sa nevidljivim anđelskim svetom, to jest sa mislenim duhovnim svetom. Dakle, čovjek je celina vidljivog i nevidljivog sveta i zato Sveto pismo naziva čovjeka velikim i na drugom mjestu kaže: veliki je čovjek i cijenjen milostivi muž. Ali zašto ga naziva velikim? Zato što se u čovjeku sjedinjuju svi Bogom stvoreni svetovi i zato što nad svima njima on je lik i podobje Božje. Dakle, pošto objedinjuje sebi četiri sveta u malom, čovjek se naziva mikrokosmosom, to jest malim svetom. Ali zašto se čovjek naziva samo malim svetom? Ne, po velikom bogoslovu Grigoriju, po drugim svetim ocima i velikim filozofima crkve Hristove, čovjek se još naziva i makrokosmosom, jer je veći od svih svetova, to jest on je veliki svet u malom svijetu, jer objedinjuje sebi ne samo svijet koji podleže čulima i vidi se, nego i nevidljivi, iznad svega on je po liku Božijem i po podobju njegovom. Iz misli svetog Ave oca Justina Popovića. Nema cene, nema zlata, nema vrijednosti u ovom svijetu koji ti možeš otkupiti dušu svoju ako je propala u gresima i strastima i slastima u života. Duša više vredi nego svi svetovi skupa. Sveta duša rađa svete misli, sveta osjećanja, sveta raspoloženja i čini sveta dela. Duša je glavna, telo je dodatak duši. U bogolikoj prirodi duše najkraće rastojanje između čovjeka i Boga. Svaka duša ljudska i pustinja je pakao, dok u nju ne ođe Gospod Hristos. Duša je besmrtna. Strašno je biti čovjek, ako čovjek nije besmrtan večan. Gospode, ti samo prstom dodireš dušu moju, misao moju. Iz nje kanuće kaplje mirisa, poteče miomir, izliše se mirisi. Dušo moja svet se naglo menja. Ti si duša sveta. Šta je duša, pitanje mistika, pesnika, filozofa? Ona je dar koji osjećaju sveti, bliski Bogu, prijatelji Božiji. Ona je besceno blago, krst, biser koji nam je dat kao naša veza sa nebom, jer naše naznačenje je večnost, življenje na nebesima. A kako živjeti na nebesima ako dušu izgubimo, podredimo stihima sveta, tela, ako unizimo njenu bogolikost, ako je ne slušamo, ako se ne sjećamo, ako ne hodamo napred poštricama postojanja, ali to je uvek hod ka smislu.
Neka pali to zvona.
poučna čitanja.
Pop Mićina molitva. Bio je jednom u Drobnjacima u Crnoj Gori neki Pop Mićo. Veoma pametan i dosjetljiv čovjek. Jednom ga utera pljusak u kuću nekog njegovog parohijana. Nije potrajalo dugo, a sa tavana poče da kaplje. Kad to vide, Pop Mićo reče domaćinu: "A zašto ne očitavaš molitvu da ti kuća ne prekišnjava? Zar ima Pope i takva molitva, kumim te Bogom?" "Ima, kako da nema," odgovori sveštenik. "Hajde, Pope, tako ti Boga čitaj," reče domaćin. Pop Mićo uze knjigu da očitava nekakvu molitvu, a na kraju poče pevati na sav glas: "Da uzimaješ motiku, da kopaješ dobro oko kuće, da poređaješ na krovu ploču, od ploče kuća da ne prokišnjajet." Evo šta ti kaže knjiga. Poslušaj pa ćeš vidjeti da te neće biti bolje. Domaćin uze motiku i napravi jarke oko kuće kad je tekla voda. A zatim se pope na krov i poređa kamene ploče kako treba. Sa tavanici odmah prestade da kaplje. Seljak se posle toga svakome hvalio: "Nema ničeg bolje od Pop Mićine molitve, nema.
Sedam prutova. Ima otac sedam sinova, sedam svađalica. Svađajući se, zaboravili su na posao u kući, pa im je sve krenulo naopako. Susedi, koji behu sebični, radovahu se njihovoj svađi i propadanju. Videši da će biti zlo i naopako, zabrinuti otac misli sljedeće: "Okupi sinove oko sebe, pokaza im sedam prutova koji su bili čvrsto povezani u jedan snop, pa reč: onome od vas koji prelomi ovaj snop daću 10 dukata. Sva sedmorica su na sve načine pokušavali da prelome snop od 7 prutova, ali nisu uspjeli, te na kraju svaki od njih reče da ne može. Onda im otac reče: "To je lako učiniti. Čudi me da niste mogli." Zatim odreši kanap kojim je vezao snop, prutići se razmakoše, a on ih sve jedan po jedan prelomi bez pomuke. Sinovi se nasmejaše i rekoše: "Lako je tako, to može i dete da učini. To vam je, deco, vaša slika i prilika. Ne budete li snop, bit ćete 7 prutova, koje, kako rekoste, svako dete može da slomi," odgovori otac.